คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รัฐวิกตอเรียชูกฎหมายเด็ก14ขึ้นศาลผู้ใหญ่พรรคเสรีนิยมมีมติหยุดเป้าหมายเน็ตซีโร่ปี2050พลังงานระหว่างประเทศเผยแสงอาทิตย์จะเป็นพลังงานแห่งอนาคตติดตามสรุปข่าวรอบสัปดาห์จาก SBS ไทย15พฤศจิกายน2568กับดิฉันชยดาแผ่วมาติดตามข่าวเด่นรอบสัปดาห์ข่าวแรกค่ะเจซินตาไอเลนมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียปฏิเสธว่าข้อเสนอใหม่ด้านกฎหมายอาชญากรรมของรัฐบาลมีความเข้มงวดมากขึ้นซึ่งไม่ได้เป็นการตอบโต้แบบตื่นตระหนกต่อกระแสข่าวลบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางอัตราอาชญากรรมเยาวชนที่สูงเป็นประวัติการรัฐบาลรัฐวิกตอเรียประกาศว่าจะบังคับให้เด็กอายุต่ำสุดอายุ14ปีต้องขึ้นศาลผู้ใหญ่เพื่อรับโทษในคดีความรุนแรงรวมถึงมีความเป็นไปได้ในการลงโทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ที่ล่อลวงหรือใช้เด็กเข้าร่วมแก๊งอาชญากรรมรุนแรงผู้นำพรรคฝ่ายค้านซูซานลีปฏิเสธเสียงวิจารณ์ที่ว่าพรรคเสรีนิยมล้มเหลวในการดึงดูดคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่แม้ว่าพรรคจะประกาศยกเลิกเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050เมื่อวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาโพลหลายชุดในปีนี้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในประเด็นที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวัยหนุ่มสาวและประชาชนในเมืองให้ความกังวลมากที่สุดในขณะที่การประกาศยุติเป้าหมายเน็ตซีโร่ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่ผ่านมานางลีกล่าวว่าพรรคของเธอจะเสนอชุดนโยบายใหม่เพื่อดึงดูดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่พลังงานหมุนเวียนโดยมีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวนำจะเติบโตเร็วกว่าแหล่งพลังงานหลักประเภทอื่นๆในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าจากผลการประเมินของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ในรายงานประจำปี World Energy Outlook รายงานระบุว่าทั่วโลกมีแนวโน้มจะสร้างโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ในช่วง5ปีข้างหน้ามากกว่าปริมาณที่เคยติดตั้งรวมกันในช่วง40ปีที่ผ่านมาประสบการณ์การถูกกลั่นแกล้งการเหยียดเชื้อชาติและการล้อเลียนรูปร่างที่ชาวออสเตรเลียเผชิญในบริบทด้านกีฬาถูกนำมาศึกษาในแบบสำรวจระดับชาติครั้งล่าสุดหน่วยงาน Sports Integrity Australia เผยแพร่รายงานฉบับแรกของการศึกษา Positive Behaviors in Sports Study ซึ่งพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของนักกีฬาและโค้ชที่พบเห็นหรือประสบกับการถูกละเมิดในลักษณะดังกล่าวเลือกที่จะไม่รายงานอย่างเป็นทางการจากรายงานยังพบอีกว่าโค้ช2ใน3ระบุว่าการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายในองค์กรของตนส่งผลกระทบด้านลบต่อกีฬาที่เกี่ยวข้องมาทิ้งท้ายที่ข่าวสหประชาชาติเปิดเผยว่าจากแผนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ของแต่ละประเทศในปัจจุบันจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิทั่วโลกได้ราว 12% ภายในปี2035จากการประชุมสุดยอด COP30 ที่เปิดฉากขึ้นที่นครเบเลงประเทศบราซิลโดยเลขาธิการองค์การสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตือนว่าแม้จะมีความหวังในทางบวกในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ยังคงมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกันที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบสัปดาห์จาก SBS ไทย15พฤศจิกายน2568ดิฉันชยดาแผ่วรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook